ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, პრაღის სტუდიიდან მოგესალმებათ ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით იწყებს. ევროპარლამენტმა დაამტკიცა თავისი საბოლოო ანგარიში, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების ცენტრალურ სადაზვერო სამართველოს კიცხავს ევროპის არაერთ ქვეყანაში უკანონო ქმედებებისთვის. თურქმენეთის ახალ პრეზიდენტად არჩეულ იქნა გურბანგული ბერდიმუჰამედოვი. ირანში დააკავეს დღევანდელი აფეთქების მოწყობაში ეჭმიტანილი ხუთი პირი. ყირგიზეთის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ფელიქს ყულოვმა განაცხადა, რომ აპირებს სათავეში ჩაუდგეს ოპოზიციას. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს უფრო დაწვრილებით გაგაცნობთ დავით კაკაბაძე.
ევროპარლამენტმა დაამტკიცა თავისი საბოლოო ანგარიში, რომელიც შეერთებული შტატების ცენტრალურ სადაზვერო სამმართველოს კიცხავს ევროპის არაერთ ქვეყანაში უკანონო ქმედებებისთვის. ევროპარლამენტის საგანგებო კომისიის მიერ შემუშავებულ დოკუმენტში საუბარია სამმართველოს თვითფრინავებით ევროპის ზოგიერთ სახელმწიფოში და სხვა ქვეყნებში იმ პირთა გადაყვანაზე, რომლებიც ეჭვმიტანილი იყვნენ ტერორისტულ საქმიანობაში. ანგარიშის შემდგენელთა მტკიცებით ასეთი რეისების რიცხვი 1200 საღემატება. თურქმენეთის ახალ პრეზიდენტად არჩეულ იქნა გურბანგული ბერდიმუჰამედოვი, რის შესახებაც დღეს გამოაცხადა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ მურად კარიევმა.
თურქმენეთის პრეზიდენტობის კანდიდატმა გურბანგული ბერდიმუჰამედოვმა ამომრჩეველთა ხმების 99.23% მოაგროვა.
კენჭისყრაში პრეზიდენტის პოსტის 6 პრეტენდენტი მონაწილეობდა. დევნილობაში მყოფ ოპოზიციის ლიდერებს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება არ მისცეს. ინაუგურაციის საზეიმო ცერემონიაზე გამოსვლისას თურქმენეთის ახალმა პრეზიდენტმა განაცხადა.
თურქმენი ხალხი და მთელი მსოფლიო მოწმენი გახდნენ იმისა, რომ პრეზიდენტის პოსტისთვის კანდიდატთა ბრძოლა ღია და პატიოსანი იყო.
თურქმენეთის პრეზიდენტის ინაუგურაციას საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილის დაესწრო. შეგახსენებთ, რომ ნოემბერში გარდაიცვალა თურქმენეთის პრეზიდენტი საფარ მურად. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც გადამოწმება არ სჭირდება. ირანში დააკავეს დღევანდელი აფეთქების მოწყობაში ეჭვმიტანილი ხუთი პირი. ამის შესახებ ადგილობრივი ხელისუფლება იტყობინება. დანაღმული ავტომანქანა მაშინ აფეთქდა, როცა მას ავტობუსმა ჩაუვარა. რის შედეგადაც 11 ადამიანი დაიღუპა. ავტობუსში ირანის რევოლუციის გუშაკთა ელიტური გვარდიის მოსამსახურეები ისხდნენ. ეს აფეთქება სამხრეთ აღმოსავლეთ ირანში მდებარე ქალაქ ზაჰედანში მოხდა. ზოგიერთი ცნობით ტერაქტისთვის პასუხისგებლობა იკისრა სუნიტურმა ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ სახელწოდებით ალახის ბრიგადები. ყირგიზეთის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ფელიქს ყულოვმა განაცხადა, რომ აპირებს სათავეში ჩაუდგეს ოპოზიციას. ყულოვის თქმით, მისი სურვილია გააერთიანოს დაქსაქსული, მაგრამ საერთო სულისკვეთების მქონე საზოგადოებრივი ძალები. ბიშკეკში გამართულ პრესკონფერენციაზე გამოსვლისას ყულოვმა მძაფრად გააკრიტიკა ხელისუფლების ქმედება ოპოზიციური ძალების მიმართ.
ტელეარხების უმრავლესობა უკვე გადავიდა იმ ხალხის კონტროლ ქვეშ, რომელიც ერთ ოჯახთან არის დაახლოებული. ისევ მომძლავრებას იწყებს კრიმინალი. კიდევ უარესი, ხდება ხელისუფლებისა და პოლიტიკის კრიმინალიზება. გამოითქმის მუქარები. დაიწყო მათი დევნა, ვინც არ ეთანხმება ეგრეთ წოდებულ სახელმძღვანელო მიმართულებას. ხელთ მაქვს ინფორმაცია, რომ ჩემი წრის წევრებზე თავდასხმები მზადდება.
ეს გახლდათ ყირგიზეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ფელიქს ყულოვი. კოსოვოში გაეროს დროებითი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა იოახიმ რიუკერმა თანამდებობიდან დაითხოვა ოლქში მოქმედი საერთაშორისო პოლიციის უფროსი. ეს ნაბიჯი უკავშირდება პრიშტინაში კოსოველ ალბანელთა ამასწინანდელი დემონსტრაციის ძალით დაშლას. ოპერაციის მსვლელობაში ორი დემონსტრანტი დაიღუპა, რის მიზეზადაც ზოგიერთი მონაცემით პოლიციელთა მიერ გამოყენებული რეზინის ტყვიები იქცა. დემონსტრაციის მონაწილეები კოსოვოსთვის დამოუკიდებლობის დაუყოვნებელ მინიჭებას ითხოვდნენ. ჩეხეთის პრეზიდენტის ვაცლავ კლაუსის განცხადებით შეერთებული შტატების გეგმა ცენტრალური ევროპის ამ ქვეყანაში ანტისარაკეტო ფარის ნაწილი განათავსოს რუსეთის წინააღმდეგ არ არის მიმართული. პრესკონფერენციაზე ტოკიოში, სადაც კლაუსი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება, ჩეხეთის პრეზიდენტმა განმარტა, რომ მის ხელისუფლებას ვაშინგტონისთვის ჯერ არ მიუცია თანხმობა ჩეხეთში სარადარო სადგურის განთავსებაზე. ამ პროექტმა რუსეთის პრეზიდენტის გულისწყრომა გამოიწვია. ვლადიმერ პუტინმა ვაშინგტონი პროვოკაციაში დაადანაშაულა.
ახალი ამბები დავით კაკაბაძემ გაგაცნოთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიგითეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე tavisupleba.org.
გამოგზავნოთ გადაცემას, მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. რა წინადადებები შესთავაზა საქართველოს მხარემ აფხაზთა დელეგაციას ჟენევაში გამართულ შეხვედრაზე?
საუბარი არის დევნილების დაბრუნებაზე და ზოგადად ის, რომ მოლაპარაკების პროცესები დაიწყო უშუალოდ აფხაზეთის ხელისუფლებასთან ყოველგვარი შუამავლის გარეშე.
საკუთრების ხელშეუხებლობის შესახებ პირველი კანონპროექტი უკვე მზადა.
საზოგადოების ძალა, აი ერთადერთი ფაქტორი, რომელიც საბოლოოდ შეაკავებს ამ ხელისუფლებას და მის მახინჯ პრაქტიკას დღეს ექსპროპრიაციის და კერძო საკუთრების საქმეებს.
დავა მწვანე ზოლში მიმდინარე მშენებლობების გამო.
ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლების პერიოდში, როდესაც ვაკის რაიონის მაჟორიტარ დეპუტატი გახდათ მიხეილ სააკაშვილი, აიგზალა მშენებლობა ამ კონკრეტულ ტერიტორიაზე.
ხოლგურეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან დღეს ქართული პრესის დამოუკიდებლობის პრობლემებს ეძღვნება. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბერლინის კინოფესტივალიდან და ბოლოს პროგრამას მუსიკა. აი ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. პრაგის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ჟენევაში დასრულდა გაეროს გენერალური მდივნის მეგობართა ჯგუფის შეხვედრა თბილისის და სოხუმის დელეგაციათა მონაწილეობით. შეხვედრაზე საქართველოს დელეგაცია სახელმწიფო მინისტრი კონფლიქტების მოწესრიგების საკითხებში მერაბ ანთაძე მეთაურობდა. აფხაზთა დელეგაციას კი დე ფაქტო საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი შამბა. საქართველოს დელეგაცია ჟენევიდან თბილისში ჯერ არ დაბრუნებულა, თუმცა კონფლიქტების მოწესრიგების საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა გამოაქვეყნა ჟენევაში საქართველოს მხარის მიერ გამოთქმული წინადადებები. მათ ეკა წამალაშვილი გაგაცნობთ.
თბილისმა სოხუმს შესთავაზა კონფლიქტის ზონაში, განსაკუთრებით კი გალის რაიონში, მშვიდობისა და სტაბილურობის აღსადგენად უსაფრთხოების მექანიზმების შემუშავება. კერძოდ, გალის რაიონში გაეროს ადამიანის უფლებათა დაცვის ოფისის გახსნა და საერთაშორისო საპოლიციო კონტინგენტის ამოქმედება. ამას გარდა, მოლაპარაკებათა პროცესში იძულებით გადაადგილებულ პირთა მუდმივ საცხოვრებელ ადგილზე ღირსეული და უსაფრთხო დაბრუნების პრინციპების განსაკუთრებული მნიშვნელობის აღიარება, ადამიანის უფლებების და მათ შორის საკუთრების უფლებების ნორმების სრული დაცვით. ჟენევის შეხვედრაზე, რომელსაც გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილე სამშვიდობო ოპერაციების საკითხებში ჟან მარე გიენო თავმჯდომარეობდა, საქართველოს მხარემ გამოხატა მზადყოფნა გააგრძელოს სარეაბილიტაციო პროგრამების სრული მხარდაჭერა, პირველ რიგში ევროკავშირის კონფლიქტის ზონის სარეაბილიტაციო პროგრამის ხელშეწყობა. ამას გარდა, საქართველოს მხარემ აღნიშნა ქართულ-აფხაზური საზოგადოებრივი კავშირების გაღრმავების მნიშვნელობა და მოუწოდა აფხაზთა მხარეს არ შეუქმნას საფრთხე სამშვიდობო მოლაპარაკებების პროცესის უწყვეტობას. საბოლოოდ, ამ წინადადების მიზანია შექმნას აფხაზთა მხარესთან პირდაპირი დიალოგის შესაძლებლობა და ხელი შეუწყოს მხარეთა შორის ნდობის აღდგენას. აცხადებენ კონფლიქტების მოწესრიგების საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატში ჟენევის შეხვედრაზე გამოთქმულ წინადადებებთან დაკავშირებით. მთავარი არის ის, რომ თბილისმა სოხუმს პირდაპირი დიალოგის დაწყება შესთავაზა ყოველგვარი შუამავლის გარეშე და ასეთ ფორმატში მოლაპარაკების წინაპირობების გარეშე, ასე ვთქვათ, სუფთა ფურცლიდან დაწყება. ჟენევის შეხვედრაზე საქართველოს დელეგაციის მიერ გამოთქმულ ამ მთავარ ინიციატივასთან დაკავშირებით განმარტება საქართველოს პარლამენტის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხთა კომისიის თავმჯდომარეს შოთა მალაშხიას ვთხოვეთ.
საუბარი არის დევნილების დაბრუნებაზე და ზოგადად ის, რომ მოლაპარაკების პროცესები დაიწყო უშუალოდ აფხაზეთის ხელისუფლებასთან ყოველგვარი შუამავლის გარეშე. ანუ არანაირი პირობა არ იყოს თავიდანვე, რომ ან სტატუსზე იქნება საუბარი, ან რამე იყოს პირდაპირი შეხვედრა და უშუალოდ საკითხების გარკვევა, რომელიც მოცემულ მომენტში არის გადასაწყვეტი და მტკივნეული ორივე მხარისთვის. მათთვის ეს იქნება საერთაშორისო გარანტიები, ჩვენთვის იქნება დევნილების დაბრუნება.
უსაფრთხოების საერთაშორისო გარანტიებმა უსაფრთხოების გარანტიები უნდა შეუქმნას აფხაზებს და მათთან ერთად დევნილებს საკუთარ საცხოვრებელ ადგილებზე დასაბრუნებლად. დღესდღეობით ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ზონაში უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად რუსეთის სამშვიდობო ძალები დგას და აფხაზთა მხარემ მტკივნეულად განიცდის მათი სხვა ძალების ჩანაცვლების მოთხოვნას. შოთა მალაშხიას ვკითხეთ, რა შეიძლება ვიგულისხმოთ ახალ საერთაშორისო გარანტიებში. ამ მიმართულებით, როგორ შეიძლება იქნას მიღწეული შეთანხმება აფხაზთა მხარესთან? მისი თქმით, შეთანხმების საფუძველი შეიძლება გახდეს
ნებისმიერი რამე, რასაც სიტყვის აფხაზური მხარე, რომელიც არ უკავშირდებოდეს იქნება რუსეთს.
კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი ჟენევის შეხვედრამდე სკეპტიკურად უყურებდა პირდაპირი დიალოგის სუფთა ფურცლიდან დაწყების ინიციატივას.
სულ და ფუნქციონალურად ვერ დაიწყება დიალოგი, იმიტომ რომ საქართველოს სამწუხაროდ მიმართავს ფაქტის აღნების წინაშე პოლიტიკას, ზემოქმედის პოლიტიკას. მაგალითად, კოდორში მოვლენები განახორციელა ისე, რომ ანგარიში არ გაუწია აფხაზურ მხარეს. ანტიკრიმინალური დაარქვა ოპერაციას, როცა შემდეგ შეიყვანა იქ პოლიტიკური კომპონენტი აფხაზეთის ლეგიტიმურ თავრობას შეიყვანა შეგრძნო. არფისაც რა ქონდა ანტიკრიმინალური ოპერაციასთან.
ეს თავისთავად ცუდი არ არის, თუმცა ასეთი ქმედებები ხალხს უშლის დიალოგის დაწყებას, ფიქრობს პაატა ზაქარაიშვილი. ჟენევის შეხვედრაზე გამგზავრების წინ აფხაზთა დელეგაციის მეთაური სერგეი შამბა აცხადებდა, რომ გაეროს მეგობართა ჯგუფის წარმომადგენლების ყურადღებას გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციის მოთხოვნაზე გაამახვილებდა. მოთხოვნაზე, რომელიც კოდორის ხეობის დემილიტარიზაციას ახება. არადა კოდორის ხეობაში ორგზის ჩატარებული მონიტორინგის შედეგად ნათქვამია, რომ ხეობაში მხოლოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები დგანან და მათ რიცხვი თანდათან მცირდება. ეგა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განმოგზავნოთ გადაცემას. საქართველოს პარლამენტის ოპოზიციონერ დეპუტატთა საინიციატივო ჯგუფმა დაასრულა მუშაობა საკუთრების ხელშეუხებლობის შესახებ კანონპროექტზე, რომელიც დღეიდან საჯარო განხილვისთვის ღია დოკუმენტად ცხადდება. ეგრეთ წოდებული ბილი საკუთრების შესახებ არის პირველი პროექტი იმ საკანონმდებლო პაკეტში, რომლის მიზანი კერძო საკუთრებისთვის მყარი გარანტიების შექმნაა. პაკეტმა მთლიანად სამი კანონპროექტი უნდა მოიცვას. მათ შორის კანონპროექტები ფინანსური და საგადასახადო დავების, მომრიგებელი კერძო არბიტრაჟის დანერგვისა და საყოველთაო ფინანსური ამნისტიის შესახებ. საკუთრების ხელშეუხებლობის შესახებ ორგანული კანონის პროექტის ძირითად პარამეტრებს ნონა მჭედლიშვილი გაგაცნობთ.
კერძო საკუთრების დაცვის საკითხებზე სამუშაოდ საქართველოს პარლამენტში უახლოეს ხანში შეიქმნება ინტერფრაქციული ჯგუფი, რომელშიც სავარაუდოდ ის დეპუტატებიც გაერთიანდებიან, რომლებმაც საკუთრების ხელშეუხებლობის შესახებ კანონპროექტი უკვე მოამზადეს. კანონპროექტის გადაცემა ამ ეტაპზე სწორედ ინტერფრაქციული ჯგუფისთვის იგეგმება, თუმცა არ არის გამორიცხული საკანონმდებლო ინიციატივის უფლებით ბოლომდე რამდენიმე ოპოზიციონერმა დეპუტატმა ისარგებლოს, მათ შორის კოკა გუნცაძემ, გია ცაგარეიშვილმა, გია თორთლაძემ და კახა კუკავამ. საკუთრების ხელშეუხებლობის შესახებ ორგანული კანონის პროექტის ძირითადი პარამეტრები მას მედიას პრეზენტაციაზე სწორედ ამ უკანასკნელმა გააცნო. კახა კუკავას განმარტებით, პროექტის მთავარი პრინციპია კერძო საკუთრების ჩამორთმევის კომპეტენცია მხოლოდ სასამართლოს განესაზღვროს. ამას გარდა უნდა აიკრძალოს სახელმწიფოს მიმართ კერძო საკუთრების ჩუქება და შესაბამისად ბათილად უნდა იქნას ცნობილი 2006 წლის 1 იანვრიდან ეკონომიკის განვითარების სამინისტროს მიერ დადებული ჩუქების ხელშეკრულებები ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან, თუ საჩუქრის მიმღებს სახელმწიფო წარმოადგენს. თავად კახა კუკავას მოუსმინეთ.
Unda gaundes tsikhlis samartlis saprotseso kodeksis is normebi romelis itvalisineben ketsilsindisieris shemzenebisatvis danashaulis sagnis chamortmevas da saprotseso garigebebis dadebas khonebriv sapuzvelze da bolos restitutsiis printsipi 2006 tsilis 1 ianvris shemdeg sakhmtsipos mier ganxortsielebu kerzo sakutrebis shelakhvis qvela akts chven vatskhadebt gaukmebulad და ყველა კერძო მესაკუთრეს ჩვენ აღვადგენთ იმ კანონიერ უფლებებში, რომელიც იყო 2006 წლის 1 იანვრისთვის.
კერძო საკუთრების ხელშეუხებლობის შესახებ ორგანული კანონის პროექტში და საპარლამენტო განხილვის გარდა განსჯისთვის წარედგინებათ ასევე არასამთავრობო და საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს, ექსპერტებსა და თავად მესაკუთრეებს.
ჩვენ შორს ვართ იმაზრისგან, რომ მხოლოდ კანონმდებლობაშია პრობლემა. პრობლემა არის უპირველეს ყოვლისა პრაქტიკაში. ამიტომ ჩვენ უახლოეს ხანებში, ალბათ მომდევნო კვირაში, წარვადგენთ ამ კანონპროექტსა მთელ ჩვენ ინიციატივას ფართო აუდიტორიის წინაშე, რომ მოხდეს ინტერესგრუპის ორგანიზება. საზოგადოების ზალა, აი ერთადერთი ფაქტორი, რომელიც საბოლოოდ შეაკავებს ამ ხელისუფლებას და მის მახინჯ პრაქტიკას დღეს ექსპროპრიაციის და კერძო საკუთრების სარწმევის.
ამბობს საპარლამენტო ფრაქცია დემოკრატიული ფრონტის წევრი კოკა გუნცაძე, რომელიც თავის მხრივ ნებისმიერი კომპრომისისთვის ამზად. საკუთრების ხელშეუხებლობის შესახებ ჯერჯერობით ერთადერთი კანონპროექტის ავტორები ამბობენ, რომ გაიზიარებენ ყველა იმ ალტერნატიული თუ საბაზისო დოკუმენტის საფუძვლებს, რომლებიც ქვეყანაში კერძო საკუთრების სრულფასოვან დაცვას უზრუნველყოფენ. აქვე ისინი მიმართავენ გენერალურ პროკურატურას 2007 წლის საშემოდგომო სესიის გახსნამდე გამოიძიოს სახელმწიფოს მიერ დადებული ჩუქების ხელშეკრულებების კანონიერება და გამოძიების შედეგები საქართველოს პარლამენტს წარუდგინოს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ფიფას მსმენელებო რადიო თავისუფლების დილის გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღე 9-დან 10 საათამდე რადიო სადგური მწვანე ტალღის და ჩვენი რეგიონული პარტნიორების სიხშირეზე. იმავე მწვანე ტალღით სიხშირეზე FM 107.4 ყოველ საღამოს 6-დან 7 საათამდე ეთერშია ჩვენი რადიო საღამოს გადაცემა. ყოველდღე 24 საათზე იწყება ჩვენი შუახამის გადაცემა, რომელსაც მოისმენთ რადიო იმედით სიხშირეზე FM 105.9. ამავე სიხშირეზე შაბათკვირის გარდა შეგიძლიათ ყოველდღე უსმინოთ საინფორმაციო პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელიც 15 საათსა და 20 წუთზე იწყება. ჩვენი გადაცემების ზუსტ გარიგს გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე tavisupleba.org. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
პრაღის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. თბილისის დროით 18 საათი და 15 წუთია და შეგახსენებთ დღის მთავარ მოვლენებს. ევროპარლამენტმა დაამტკიცა თავისი საბოლოო ანგარიში, რომელიც შეერთებული შტატების ცენტრალურ სადაზვერო სამართველოს კიცხავს ევროპის არაერთ ქვეყანაში უკანონო ქმედებებისთვის. თურქმენეთის ახალ პრეზიდენტად არჩეულ იქნა გურმანგული ბერდიმუჰამედოვი, რის შესახებაც დღეს გამოაცხადა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მურად კარიევმა. ირანში დააკავეს დღევანდელი აფეთქების მოწყობაში ეჭვმიტანილი 5 პირი. ირგიზეთის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ფელიქს ყულოვმა განაცხადა, რომ აპირებს სათავეში ჩაუდგეს ოპოზიციას. ყულოვის თქმით, მისი სურვილია გაერთიანოს დაქსაქსული, მაგრამ საერთო სულისკვეთების მქონე საზოგადოებრივი ძალები. კოსოვოში გაეროს დროებითი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა იოახიმ რიუკერმა თანამდებობიდან დაითხოვა ოლქში მოქმედი საერთაშორისო პოლიციის უფროსი. განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას. გასული კვირის დასაწყისში ქალაქ თბილისის მერმა კატეგორიულად აკრძალა ყოველგვარი მშენებლობა მწვანე ზონებსა და პარკებში. დიღმის ტყე-პარკში ნარგავების ჩასაყრელად მისულმა გიგი უგლავამ მკაცრი სახით განაცხადა, ვინც თუნდაც ერთ აგურს დადებს პარკში, ეს აგური თავში მოხვდებაო. თუმცა ოპოზიციურმა რესპუბლიკურმა პარტიამ თბილისის მწვანე ზოლში და რეკრეაციულ ზონებში აღმოაჩინა უამრავი აგური, ბლოკი და ეგრეთ წოდებული სიმკარი უკვე დაწყებული სამშენებლო მოედნებიდან. მშენებლობის დაწყების ნებართვა კი სწორედ თბილისის ახალი ხელმძღვანელობის მიერ აღმოჩნდა გაცემული. კობალი კლიკაძე ესწრებოდა რესპუბლიკურ პარტიაში გამართულ პრესკონფერენციას, რომელზეც ასეთი მშენებლობის ფაქტები დასახელდა.
1998 წელს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომელიც თბილისის ბაღებსა და სკვერებში ყოველგვარ მშენებლობას კრძალავს. ამ კანონის საფუძველზე ვაკის იმჟამინდელი მაჟორიტარი დეპუტატი და საკრებულოს თავმჯდომარე მიხეილ სააკაშვილი ხშირად უპირისპირდებოდა ქალაქის მწვანე ზოლში დაწყებულ უკანონო მშენებლობებს. ერთ-ერთი ასეთი მშენებლობა ვაკეში მონადირეთა კავშირის მიმდებარე ტერიტორიაზე მიხეილ სააკაშვილის უშუალო ჩარევით თავის დროზე შეჩერდა. ეკა შალუტაშვილი, რომელიც საკუთარი ფანჯებიდან ყოველდღიურად უყურებს მწვანე ზონაში მიმდინარე 16 სართულიანი სახლის მშენებლობას, გაკვირვებით კითხულობს და პასუხი ვერ მოუძებნია შეკითხვაზე, თუ როგორ მოხდა, რომ ისაც მიხეილ სააკაშვილის საკრებულოს თავმჯდომარეობისას უკანონო იყო, კანონიერი აღმოჩნდა მისი პრეზიდენტობისას.
ეს არის ძალიან ლამაზი, ტყის პატარა ნაჭერი, რომელსაც ძალიან მოხდებით. ეს არის ერთადერთი დასასვენებელი ადგილი 15 საცხოვრებელი მრავალსართულიანი კორპუსისათვის, რომელიც ძალიან იზიდავდა მდიდარ მშენებლებს ყოველთვის. და ჯერ კიდევ წინა ხელისუფლების პერიოდში, როდესაც ვაკის რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატი გახდათ მიხეილ სააკაშვილი, აიგზავნა მშენებლობა ამ კონკრეტულ ტერიტორიაზე.
ზემოხსენებული მშენებლობის საკითხი იმ პოლიტიკური კამპანიის პირველი მერცხალი აღმოჩნდა, რომელიც საპარლამენტო ოპოზიციურმა პარტიამ, რესპუბლიკურმა პარტიამ წამოიწყო იმის საილუსტრაციოდ, რომ ბაღებსა და სკვერებში მშენებლობის გაცემის ნებართვა ეხლაც გრძელდება უშუალოდ ქალაქის მერის ნებართვით. რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა თინა ხიდაშელმა 14 თებერვალს ჟურნალისტები ბავშთა ქალაქ მზიურში მიიწვია, სადაც 22 სართულიანი სახლის მშენებლობა სწორედ ქალაქის მერის გიგი უგულავას 2006 წლის სექტემბრის სპეციალური ნებართვით მიმდინარეობს.
აქ საუბარი არის იმაზე, რომ გაიცა სპეციალური ნებართვა, იმიტომ რომ მოიხსენებათ ბაღებში ესე მარტივად ვერ აშენებენ სახლებს. მერმა გასცა სპეციალური ნებართვა, ესევე ქვია დადგენილება ამ განკარგულებას სახლის განაშენიანებისათვის მზიურის ამ ტერიტორიაზე და პლუს მან შეცვალა სპეციალურად და ერთჯერადად ამ კონკრეტული სახლისთვის კოეფიციენტი მშენებლობის, რაც იმას ნიშნავს, რომ 4-ჯერ უფრო მაღალი სახლის აშენების უფლება მისცა ამ კონკრეტული შენობის, ვიდრე ვაკის ამ რაიონში არის საერთოდ დაშვებული. იმ სიმახინჯების და მონსტრების მდგომარეობაზეც კი, რომელიც მზიურში უკვე დგას, ესეთი შენობა ჩვენი არ აქვს.
თინახი დაშელი ვარაუდობს, რომ სპეციალური ნებართვის გაცემა კორუფციული გარიგების შედეგია და ქალაქის მერს ერთი კვირის წინ მის მიერ ნათქვამ სიტყვებს შეახსენებს.
აი დიღმის ხე პარკში რაც მოვისმინეთ, ეს არის საზოგადოებისთვის თვალშინაცრის შეყრა, მე ძალიან მაინტერესებს იმაგურის ჩარტყმას ვისუპირებს ახლა გიგი უგულავა, რომელმაც თავად გასცა ასეთი ნებართვა.
ბაღებსა და პარკებში მიმდინარე მშენებლობების შესახებ კომენტარი რადიო თავისუფლებასთან ქალაქის ვიცე-მერმა მამუკა ახვედიანმა გააკეთა. მის თქმით, აღნიშნული მშენებლობა კანონის სრული დაცვით მიმდინარეობს, ხოლო ოპოზიციური პარტიის კამპანიას ბიზნესის განვითარებისთვის საზიანო უწოდა.
რაც ეს მშენებლობა სამძულად არ შედის იურისტიკულ ხაზებში, ეს ერთი. და რაც შეეხება საერთოდ ეგ არის, რისი თქმა შეიძლება, ეს არის საერთოდ ბუმი მემგონი მშენებლობების წინააღმდეგ, რომელიც არის მართლა ჩვენი ეკონომიკის ქალაქის მინიმუმ 30%. ეგ უპირველეს ყოვლისა იმას, ვინც ამას ეძებს, იმას მოუგუნდება ძალიან ცუდად, იმიტომ რომ მინიმუმ რო გითხრათ 200,000 ადამიანია მარტო ამაში დასაქმებული თბილისის მასშტაბით, რა ვიცი.
თუმცა რესპუბლიკური პარტია აგრძელებს სამოწყებულ კამპანიას და მოსახლეობას პარკებში მიმდინარე მშენებლობების შესახებ ახალი ფაქტების გამომზეურებას პირდება. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სამხრეთი ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელისუფლება თბილის კლავ კონფლიქტის ზონაში საომარი მოქმედებების განახლების მცდელობაში ადანაშაულებს. ედუარდ კოკოიტის მთავრობის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ნათქვამია, რომ მიუხედავად ქართული მხარის ბოლოდროინდელი პროვოკაციებისა, ოს სამართალდამცავებს აქვთ მკაცრი მითითება, რომ იარაღი მხოლოდ საპასუხოს როლის მიზნით გამოიყენონ. კონფლიქტის ზონაში ვითარების დაძაბვის მცდელობას შიდა ქართლის ადმინისტრაცია კატეგორიულად უარყოფს და აცხადებს, რომ საქართველოს ხელისუფლება მხოლოდ ჰუმანიტარული მიზნით მოქმედებდა. გორში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაური ცნობით, დღეს სოფელ ერედვიდან ლიახვის ხეობაში გაიგზავნა ჰუმანიტარული ტვირთი, რომლის გამოც სამშაბათს კონფლიქტის ზონაში ვითარება დაიძაბა.
ზუხელ დაახლოებით 3 საათზე ქართულმა მხარემ სოფელ კოხატთან დაკავებული ორი ოსიარეუნების პიროვნება ეუთოს გადასცა. ქართულმა სამართალდამცავებმა კონფლიქტის ზონაში ორი შეიარაღებული პირი გუშინ დააკავა. მათ ჰუმანიტარულ ტვირთზე თავდასხმის მცდელობაში დასდეს ბრალი. დაკავებულები რამდენიმე საათის განმავლობაში გორის წინასწარი დაკავების იზოლატორში იმყოფებოდნენ. კონფლიქტის ზონაში ვითარება მას შემდეგ გამწვავდა, რაც ოსურმა მხარემ პატარა ლიახვის ხეობის სოფელ ვანათისკენ ჰუმანიტარული ტვირთი არ გაატარა. 32 ტონა ფქვილი დატვირთული 3 სატვირთო მანქანა ოსმა სამართალდამცავებმა კოხატის საგუშაგოსთან დააკავეს. ამის შემდეგ კოხატში ქართველი სამართალდამცავები ჩავიდნენ. ოსურ სოფელ დმენისისკენ დამატებითი ძალები დე-ფაქტო ხელისუფლებამაც გადაისროლა. ქართული მხარე ჰუმანიტარული ტვირთის გატარებას ითხოვდა. ოსები კი უარს ნებართვის არარსებობის გამო ამბობდნენ. მხარეებს შორის მოლაპარაკება გუშინ უშედეგოდ დასრულდა. სამხარეო პოლიციის უფროსის დევი ჭელიძის განცხადებით, მოლაპარაკება რუსული სამშვიდობო ბატალიონის სარდალმა ჩაშალა.
რუსებმა როგორც ყოველთვის ისევ ხელი შეგუშალეს, ფაქტიურად მოლაპარაკებული საქმე ბატონმა კულახმეტოვმა კვლავ ჩაგუშა. მოლაპარაკება ქვილის შეტანაზე ჩვენ არ გვიწარმოებია, ელემენტარულად ჩვენ უბრალოდ მივიღეთ სიგნალი, რომ აპირებდნენ კოლონაზე თავდასხმას და უბრალოდ კოლონის დაცვის მიზნით ჩამოვედით ხოლო და ხოლო.
საქმეში რუსი მშვიდობის დამცველების ჩარევამ შედეგი ვერ გამოიღო. რუსი მშვიდობის დამცველების სარდალი მარად კულახმეტოვი ამტკიცებდა, რომ ჰუმანიტარული ტვირთის გადასაადგილებლად მხარეების წინასწარი შეთანხმება იყო საჭირო.
ჰუმანიტარული ტვირთის ჩატანისთვის განსაზღვრულია შემდეგი წესი: მხარეები ერთმანეთს აცნობებენ შერეული საკონტროლო კომისიის თანათავმჯდომარეთა დონეზე, შეათანხმებენ და ამის შემდეგ ხდებოდა ჰუმანიტარული ტვირთის ჩატანა. ასეთი წესი იყო ერთი კვირის წინ, შარშან და ორი წლის წინაც.
ვანაჩი არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით ურთიერთგამომრიცხავ ინფორმაციას ავრცელებდნენ ოსური და რუსული მხარეები. დე-ფაქტო ხელისუფლების შინაგან საქმეთა მინისტრი მიხეილ მინძაევი აცხადებდა, რომ ქართულმა მხარემ კონფლიქტის ზონაში დესანტი გადასხა და მძევლები აიყვანა, რასაც ქართული და რუსული მხარეები არ ადასტურებდნენ. მინძაევმა თავის მხრივ ვანათის მიმართულებით დამატებითი ძალები გადაისროლა და ქართულ მხარეს ულტიმატუმი წაუყენა.
Будем предпринимать любые шаги.
მიმართავს ნებისმიერ ნაბიჯს, შეიარაღებულ ღონისძიებებსაც კი, რათა ჩვენი მოქალაქეები ქართული ფაშისტური ორდოსგან გავათავისუფლოთ. შედეგებზე სრული პასუხისგებელი საქართველოს ხელისუფლება იქნება. ჩვენ იზოლებულნი ვიყავით, შემოვლითი გზით გაგვეგზავნა შესაბამისი ძალა და საშუალებები, რათა შეგვეკავებინა ის ჯარი, რომელმაც ბავშვებთან, ქალებთან და მოხუცებთან ბრძოლა იცის.
С детьми, женщинами, стариками.
დაძაბული ვითარების გამო მხარეებმა კონფლიქტის ზონაში გზები გადაკეტეს, ადგილობრივი მოსახლეობა კი სახლებში დაბრუნებას ვერ ახერხებდა.
Обычно всегда страдают рабочие люди.
როგორც წესი, ყოველთვის მშრომელი ადამიანები იტანჯებიან. ჩვენ გსურს, რომ ყოველთვის ყველგან მშვიდობა იყოს. მშრომელ ადამიანს მშვიდობა და მეგობრობა ყველაზე მეტად სჭირდება.
Больше всех нужен.
მხარეებს შორის ჰუმანიტარული ტვირთის გატარების თაობაზე მოლაპარაკებები დღეს გაგრძელდა. ცოტა ხნის წინ გზებიც გაიხსნა. თუმცა ოსური მხარე დილიდან აცხადებდა, რომ ძევლებს ფქვილში არ გაცვლიდა.
ეს გახდა ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. პირველი იანვრიდან გაუქმდა 2004 წელს პრესისთვის დაწესებული საგადასახადო შეღავათები. შეღავათების გაგრძელებასთან დაკავშირებით ჟურნალისტები და გამომცემლები დეკემბერში პარლამენტის თავმჯდომარესთან შეიკრიბნენ, მაგრამ მხარდაჭერა ვერ მოიპოვეს. ამის მიუხედავად ახალმა მემარჯვენეებმა პარლამენტს საკანონმდებლო ინიციატივით მიმართეს. გასულ პარასკევს ეს საკითხი განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტში განიხილეს. იქ კომიტეტის თავმჯდომარე ნოდარ გრიგალაშვილი პრესისთვის შეღავათების გაგრძელების ახალი ინიციატივით გამოვიდა. ამ ახალ ინიციატივაზე და ქართული პრესის დღევანდელ მდგომარეობაზე რადიო თავისუფლების სადისკუსიო მაგიდასთან საუბრობენ გაზეთ რეზონანსის რედაქტორი ლაშა ტუღუში და რეგიონული მედიის ასოციაციის თავმჯდომარე იამა მალაძე. საუბარს მარინა ვაშაკმაძე უძღვება.
ია ლაშა, მოგესალმებით. ახალი წლიდან პრესა შეღავათები შეუჩერდა, ამ შეღავათების გაგრძელებასთან დაკავშირებით დეკემბერში რედაქტორები და გამომცემლები ნინო ბურჯანაძესაც შეხვდნენ. ამ შეხვედრაზე თქვენ ციყავით. მაშინ პრესამ ამ საკითხში მხარდაჭერა ვერ მოიპოვა. უარის მიზეზად ის დასახელდა, რომ შეღავათების გაგრძელების საჭიროებაზე სათანადო არგუმენტები არ არისო წარმოდგენილი. აი მოდი ამით დავიწყოთ. თქვენ როგორ თვლით, იყო თუ არა არგუმენტები საკმარისი?
მე ვფიქრობ, რომ ამ შეხვედრაზე მედია მართლაც შედარებით სუსტად გამოიყურებოდა, მაგრამ ეს არ იყო იმის ბრალი, რომ ბეჭდით მედიას შეღავათებთან მიმართებაში არ ქონდა არგუმენტები. შემდეგ გასაოცრად წარმოდგენილი არგუმენტები არ აღმოჩნდა საკმარისი და ამასთან ჩემთვის გასაოცარი იყო ისიც, რომ იგივე ხელისუფლებას, სუსტად იგივე შემადგენლობას 2004 წელს ეს არგუმენტები მიაჩნდა მისაღებად და საკმარისად.
აი რა იყო ეს არგუმენტები, იქნებ ჩამოვთვალოთ რამდენიმე, მაინც რაცაც თქვენ თვლით, რომ უნდა ყოფილიყო საკმარისი.
არგუმენტები ძალიან მარტივია და გასაგები. ერთი, რომ ეს გამოიწვევს გაზეთების გაზვირებას, მეორე ის, რომ აძნელდება აქედან გამომდინარე ყველაფერი, ანუ გაზვირდება ბეჭდვა, გაზვირდება გავრცელება. გარდა ამისა იყო ის არგუმენტი, რომ ასეთი ტიპის გადასახადების შემოტანა შესაძლებელია გამოყენებულ იქნეს არჩევნების დროს, რისი მაგალითებიც ჩვენ გვაქვს, და აგრეთვე ის, რომ არის გარკვეული საუბარი, მოლაპარაკებები უცხოური ინვესტიციებთან დაკავშირებითაც, და ეს სქემა ძალიან მიმზიდველია დასავლური ინვესტიციებისათვის. ზედაც არ არის დიდი გავრცელების არეალი და ტირაჟები, იმიტომ რომ ხალხს არ აქვს საშუალება შეიძინოს გაზეთები. ხაღალდი შემოდის რუსეთიდან, იქ კიდე პრობლემებია შემოტანზე და კიდე მილიონი ესეთი ზრუნვანები, რომ საბოლოო ჯამში გაზეთს არ თულ სურათს. ამის შესახებ ხა იგი ითქვა რა. თქმა უნდა, ეხლა იას მესმის, რომ ხა პრესამ ქოების როლა არ დაიწყო, ძალიან მარტივად ცდილობდა ამის ახსნას.
ჩემთვის ეს შეხვედრა მაინც ფორმულირებული არის ერთ ფრაზაში: ჭირდებათ კი საერთოდ ბეჭდითი მედია.
ეხლა საუბარი განახლდა. ცნობილია, რომ ახლებმა პარლამენტს საკანონმდებლო ინიციატივით მიმართეს. სულ რამდენიმე დღის წინ განათლებისა და კულტურის კომიტეტის ხდომაზე ნოდარ გრიგალაშვილი გამოვიდა ახალი ინიციატივით. მან თქვა, რომ თანახმაა პრესას შეღავათები გაუგრძელდეს, ოღონდ იმ პირობით, თუ ეს თანხები მხოლოდ ჟურნალისტების ხელფასებში დაიხარჯება. ამ რეინვესტირებული თანხის გადასახადებიდან გათავისუფლების თაობაზე ინიციატივით მანამდე ზურაბ ტყემალაძეც გამოვიდა და რამდენთა ცნობილია კანონ პროექტის მომზადებაც დაევალა. მაგრამ ეს მხოლოდ პრესას არ შეეხება, ყველა სფეროზე უნდა გავრცელდეს. აი ხე ნოდარ გრიგალაშვილი ამბობს, რომ ეს თანხა მიზნობრივად ჟურნალისტების ხელფას უნდა მოხმარდეს. იქვე გამოითქვა აზრი, რომ ეს პირობა რედაქტორებისა და გამომცემლების დაპირისპირებას გამოიწვევს. ნუ შესაძლოა ყოველ შემთხვევაში, რომ ასეთი დაპირისპირება იყოს. ლაშა, თქვენ რედაქტორი ხართ, ია თქვენ ასოციაციას ხელმძღვანელობთ, რომელიც ითა გამომცემლების გაერთიანება ხართ და ამავე დროს გურია ნიუსის გამომცემელი. საინტერესოა თქვენი აზრი, გამოიწვევს თუ არა მართლაც ეს ჟურნალისტებისა და გამომცემლების დაპირისპირებას?
მე ვფიქრობ, რომ ეს ინიციატივა არ არის რაღაც განშის პროდუქტი. მე ვფიქრობ, რომ ეს რაღაც მსუბუქი პოლიტიკური ფლირტია, როცა ოპოზიცია თავის ანგარიში იწერს, რომ ეს პრესას უჭერს მხარს გადასახადებიდან გათავისუფლების თვალსაზრისით და ხელისუფლებას არ უნდა ჩამორჩეს, და ამ დროს გამოდის ახალი ინიციატივით, რომ კი ბატონო, დაბიკვრის რეჟიმი შეიცვლება, ოღონდ იმ შემთხვევაში თუ კი რეინვესტირება მოხმარდება ის ჟურნალისტების ხელფასებს. ჩემთვის, როგორც გამომცემლისთვის, ცოტა უცნაურია ამგვარი დირექტივის მიღება, რაში დაიხარჯოს ფული და რას მოხმარდეს რეინვესტირება. რა უფრო მნიშვნელოვანი დაუშვათ პროდუქციის ხარისხის ამაღლება ერთის მხრივ, თუ ის, რომ გაზეთი მივიდეს მკითხველამდე. არის მეორე მომენტიც: მე არ მეგულება ჯერთი გამომცემელი, რომელიც ღირებულ, ჭკვიან პროდუქციის შემქმნელ ჟურნალისტს არ შეუქმნის ხელსაყრელ პირობებს შეძლების დაგვარად.
ეს თქვენი როგორც გამომცემლის აზრია?
კი, რა თქმა უნდა.
ლაშას ვკითხოთ აბა ჟურნალისტური პოზიციიდან.
პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რომ იმ შეხვედრაზე თქვა, რომ ესეთი კანონი უკვე არსებობს. სხვადასხვაშოს ეს იყო ერთ-ერთი მთავარი არგუმენტი, აი რა გინდა, რა გინდათ. აი ისევ თქვენთვის დახარჯეთ ეს ფული რა, აგერ კანონია უკვე მიღებული და ამას რასაც გამოიყენეთ. და ეუბნებოდი, ნუ რა გინდათ, აი გამოიყენეთ, გამოიყენეთ, მაგრამ ნუ აღმოჩნდა, რომ ტყვილია. რა შეიძლება ზოგადად დამოკიდებულებას, ხა ისინი უყურებენ მედიას როგორც ბიზნეს ვითომ, მაგრამ აშკარად იგრძნობა, რომ ისინი ანუ ვერ ხვდებიან რა არის მედია რეალურად, რომ ეს არის სპეციფიური ბიზნესი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ძალიან ბევრ ქვეყანაში მედიის მიმართ დამოკიდებულება საგადასახადო კანონმდებლობის თვალსაზრისით არის განსხვავებული. ეს არ არის ჩვეულებრივი ვითარება. რატომ? იმიტომ რომ მედიის განვითარება ხელს უწყობს ძალიან ბევრი რამის განვითარებას. ეს არის განსაკუთრებული პროდუქტი, განსაკუთრებული და აუცილებელია. თუ ჩვენ გვინდა ნორმალური საზოგადოების აშენება, მაშინ ძალიან უნდა გაუფრთხილდეთ ამას. ეხლა რაც შეეხება წინადადებას, რომელზეც თქვენ საუბრობდით, თუ რაიმე ის დაეხმარება ჟურნალისტებს და ჟურნალისტები რა თქმა უნდა მიესალმებიან ამას და არ მგონია რომ გამომცემლები და მესაკუთრეები იყვნენ ამის წინააღმდეგი. გამომცემლებს და მესაკუთრეებს ძალიან დიდი თავსატეხი და საზრუნავი არის ჟურნალისტების ნორმალური პირობები. ამიტომ მე ფიქრობ, რომ კი ბატონო, მადლობთ, მადლობას უხდი მე ბატონო დას და მოუთმენლად ველოდები კანონ პროექტს, რომელიც იმედია იქნება ძალიან საინტერესო ჩვენთვის. და იმასაც ველოდები, რომ უმრავლესობა, რომელიც ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი წარმომადგენელია ბატონო დარი, უჭერს ამ კანონ პროექტს ხარს.
ჩვენ ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან განვაგზობთ. ახლა კი სტუდიაში დაბრუნდა დავით გაგაბაძე და იგი დღის მთავარ მოვლენებს შეგახსენებთ.
ევროპარლამენტმა დაამტკიცა თავისი საბოლოო ანგარიში, რომელიც შეერთებული შტატების ცენტრალურ სადაზვერვო სამართველოს კიცხავს ევროპის არაერთ ქვეყანაში უკანონო ქმედებებისთვის. თურქმენეთის ახალ პრეზიდენტად არჩეულ იქნა გურბანგული ბერდიმუჰამედოვი. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მურად კარიევის ცნობით, ბერდიმუჰამედოვმა აღმრჩეველთა ხმების 99.23% მოაგროვა. ირანში დააკავეს დღევანდელი აფეთქების მოწყობაში ეჭვმიტანილი ხუთი პირი. ამის შესახებ ადგილობრივი ხელისუფლება იტყობინება. ყირგიზეთის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ფელიქს ყულოვმა განაცხადა, რომ აპირებს სათავეში ჩაუდგეს ოპოზიციას. ყულოვის თქმით, მისი სურვილია გააერთიანოს დაქსაქსული, მაგრამ საერთო სულისკვეთების მქონე საზოგადოებრივი ძალები. კოსოვოში გაეროს დროებითი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა იოახიმ რიუკერმა თანამდებობიდან დაითხოვა ოლქში მოქმედი საერთაშორისო პოლიციის უფროსი. ჩეხეთის პრეზიდენტის ვაცლავ კლაუსის თქმით, შეერთებული შტატების გეგმა ცენტრალური ევროპის ამ ქვეყანაში ანტისარაკეტო ფარის ნაწილი განათავსოს რუსეთის წინააღმდეგ არ არის მიმართული.
დავით კაკაბაძემ გაგაცნოთ დღის უმთავრესი მოვლენები. ჩვენ განვაგზობთ გადაცემას, განვაგზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან, რომელშიც დღეს მონაწილეობენ გაზეთ რეზონანსის რედაქტორი ლაშა ტუღუში და რეგიონული მედიის ასოციაციის თავმჯდომარე ია მამალაძე. საუბარს მარინა ვაშაყმაძე უძღვება თბილისის სტუდიაში.
რედაქტორებისა და გამომცემლების ურთიერთობა იყო ყოველთვის განშის საგანი. აი ჩვენ ყველას გვახსოვს და ვიცით შემთხვევები, როცა თქვა დილით სამსახურში მისულ რედაქტორს თავის მაგიდაზე სხვა რედაქტორი ხვდებოდა. გამომცემლებისა და ჟურნალისტების ურთიერთობით ცალკე საკითხია. გვა გამოცდილება, როცა გაზეთები მოულოდნელად იხურებოდა და ჟურნალისტები უსამსახუროდ რჩებოდნენ თვეობით აუღებელი ხელფასები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, დღეს რა პრობლემებია ქართულ პრესაში ამ ურთიერთობების თვალსაზრისით?
მე ვფიქრობ, რომ ეს დაპირისპირება რეგიონებში შედარებით ნაკლებად მწავედ იდგა. ხშირ შემთხვევაში რეგიონულ გამოცემებში მესაკუთრე რეგიონულ გამომცემელი რედაქტორიც არის, ჟურნალისტიც არა და ხანდახან მეკარეც კი. წეღანაც თქვიდა ვიმეორებ. ვერ წარმომიდგენია გამომცემელი, რომელიც არ უფრთხილდება იმ ჟურნალისტს, რომელიც იმ პროდუქციას ქმნის, რის გამოც იყიდება გაზეთი და რის გამოც მნიშვნელოვანია ესათვის გამოცემა. როცა ჩვენ ლაპარაკობთ ამ ურთიერთობებზე, ძალიან ხშირად, ახლა მე ყოფილი ჟურნალისტი ვარ, დღესაც მიწევს მუშაობა და ჩემთვის ცოტა უცხო ამ დაპირისპირებაზე ლაპარაკი, მაგრამ ამბოლოდ როს უფრო ხშირად და ხშირად მიჩნდება პროტესტი იმის გამო, რომ კი ბატონო, ჟურნალისტის უფლებებზე ვლაპარაკობ და უნდა ვილაპარაკოთ, ეს აუცილებელია, მაგრამ ხანდახან გამომცემლებსაც ჭირდება ჟურნალისტებისგან რაღაც ცოტა თავდაცვის მექანიზმები შემუშავება და რატომ არის ჟურნალისტი, რომელსაც ზრდი, ინვესტიციას დებ, მასში ასწავლი, უკვე დგება ის მომენტი, რომ შენ უკვე ამ ყველაფრის შედეგი უნდა მოიმკოდ, მაგრამ ხდება ეს, რომ ჟურნალისტი მიდის და ეს ყველაფერი წყალში გადაყრილი რჩება. ამბოლოდ რო ძალიან ხშირად მართავენ ჩვენი ასოციაციის წევრები თხოვნით, რომ დავეხმაროთ იურიდიული საკითხების მოგვარებაში, როგორ შეიძლება შრომით ხელშეკრულებებში აისახოს ეს ურთიერთობები.
რა ძალიან საინტერესოა.
ხშირად გვეკითხებიან, რამდენადაა შესაძლებელი ჩაიდოს რო გვადა განისაზღვროს რამდენი ხანი არის ვალდებული ჟურნალისტი იმუშაოს ან რა შემთხვევაში შეიძლება საჯაროს.
შრომით ხელშეკრულებები მეორე მხრივ ხომ ჟურნალისტებს დაიცავს.
აი ყო რეგიონულ მედიაში თითქმის არ მეგულება გამოცემა, რომელიც არ იყოს დაინტერესებული იმით, რომ შრომით ხელშეკრულება მოგვარებული იყოს, იყოს კარგად ჩამოყალიბებული ორივე მხარის ინტერესების დამცველი.
ვაშა თქვენ რა სიტყვით ამაზე?
გაზეთისა და ჟურნალისტის ურთიერთობა შრომითი თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, უჯობესია იყოს სტაბილური და განჭრეტადი, ასე. თუმცა არსებული კანონმდებლობა არ იძლევა იმ საშუალებას, რომ ადამიანი ძალით გააჩერო. გაზეთში ეს ეწინააღმდეგება მრავალ პრინციპს, რომელიც შექმნა ცივილიზაციის შედეგად ადამიანმა. როგორც წესი, ჟურნალისტი უფრო ზარალდება, იმიტომ რომ გამოცემს აქვს ხელში ბერკეტი. ყოველ შემთხვევაში ესეთი რამე, რომ თავის სკამზე დახვდეს ვიღაცა და ცივილიზებულ საზოგადოებაში ესეთ რამე არ ხდება.
მართალია, ჯერ მხოლოდ თვე ნახევარია გასული, მაგრამ ალბათ უკვე შეიძლება ტენდენციებზე საუბარი. უკვე დაეტყო თუ არა პრესას შეღავათების გაუქმება, დაეტყო თუ არა ეს ტირაჟებს, აი რამდენიმე გაზეთი უკვე გაძვირდა. რა მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით, ლაშა?
Ну, თქვენ უკვე თავად გაეცეთ პასუხი, გაძვირდა გაზეთები. ეს არის პროცესი. ზოგიერთ დაეთყო ძალიან სწრაფად იმ ერთ თვეშივე. გააძვირა თავისი ამ პროდუქტი. შეიძლება ეს მოხდეს 2 თვის შემდეგ, სხვა იჭიდავენ, გააძვირებენ 4 თვის შემდეგ. რომ მოქმედებს ესეთი გადაწყვეტილებები, ბაზარზე ეს არის 2x2=4 და პრობლემაც რა არის, რომ ჩვენთან საერთოდ გადაწყვეტილებებს იღებენ ძალიან არასერიოზულად რა. აი მაგალითად იგივე ჩვენი შეხვედრა. ფაქტობრივად ბოლოს წინადღეს შეხვდნენ პარლამენტში მისი ხელმძღვანელები, გვეუბნებიან ალბათ დაგვისაბუთეთ რა შეესმის ერთი. როგორ წარმოუდგენიათ, ახლა რედაქტორები დაждდებიან გამოცემლები და ახლა ბუღალტრული აღრიცხვის დოკუმენტებით მივლენ პარლამენტის თავმჯდომარესთან, მთელი 30 კაცი აქედან, 30 იქიდან და ახლა ეგ დაიწყებენ დეტალებზე საუბარს. ახლა პრინციპულად და პრინციპულად იტყვიან ხო?
ლაშა, გავაგრძელებ ლაშას
ნატკი. რეგიონის შესახებ მინდა რომ ვისაუბროთ, იმიტომ რომ რეგიონში განსაკუთრებით
მარტივით რა საქმე ხო, რასაც ლაშა ამბობდა, იგივე შეხვედრას დაუბრუნდები თუნდაც სტატისტიკის თვალსაზრისით. როდესაც იქ ჩემს მიერ უბრალო არითმეტიკა ეკნა მოყვანილი, მის სამაგალითოდ რა მოიტანა ამ ორმა წელმა, ეს არამარტო ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ზოგიერთ ჩვენს კოლეგასაც ასაცილოდ არ ეყო. ახლა მე ჩამოწერილი მაქვს ძირითადი დანახარჯები, რომელიც სადავშოთ ერთ რეგიონულ გაზეთს აქვს. ესაა სასტამბო ხარჯები, დისტრიბუციის ხარჯები, ხელფასები და ჰონორარები. იბეგრებოდა, როგორც მანამდე თქვით, ეს იყო სოციალური გადასახადი, ეს იყო საშემოსავლო გადასახადები, ინტერნეტი, კომუნიკაციები, აქაც ფასები მაღლა იწევს, ელექტროენერგიის გათბობის ხარჯები 9-ია იწევს და გადასახადები თუ კი მანამდე 2-ს ვიხდით, ახლა გადავიხდით 4-ს და 9-ია გაძვირდება. ესე რომ ეს ყველაფერი არის დროის მომენტი. ეს შეიძლება გააკეთა დღეს ერთმა გაზეთმა, ალბათ სულ რამდენიმე თვეში გამოჩნდება ესა გარდაუვალი პროცესი.
კი ბატონო, მაგრამ აი როცა მედიის დამოუკიდებლობაზე ვლაპარაკობთ და ბიზნესზე ამ შემთხვევაში, გასაგებია რომ ნამდვილად დამოუკიდებელი მედია, შესაბამისად პრესა, შეიძლება იყოს ხოლმე იმ შემთხვევაში თუ ის ფინანსურად არის დამოუკიდებელი. ისიც კარგად ვიცით რომ საცალო გაყიდვიდან შემოსავალი არასოდეს იქნება საკმარისი იმისთვის რომ გაზეთმა დამოუკიდებლად იარსებოს. ამის ერთადერთი რეალური შესაძლებლობა არის რეკლამიდან შემოსავალი. მრავალი მიზეზია იმისი, რატომ არის პრობლემა კვლავ რეკლამის მოპოვება და მაინც რა მდგომარეობა ამ თვალსაზრისით, როგორია ბოლო წლების ტენდენცია.
Ну, ახლა რეგიონულ მედიას თუ გადავხედავთ, ამ ბოლო პერიოდში საკმაოდ ისეთი სამწუხარო ფაქტები შეგვიძლია მარტო მოვიტანოთ, რომ ზედიზედი ხურება არაჩვეულებრივი გამოცემები, რომლებმაც შესანიშნავი სტაფი შექმნეს, კარგ პროდუქციასაც უშვებდნენ, მაგრამ სწორედ იმის გამო, რომ რეკლამის მოპოვება ჭირდა, ვერ შეძლეს არსებობა. არის სურვეს გარიგება ხელისუფლებასთან ან ადგილობრივ რაღაც გარკვეულ ჯგუფებთან და ამიტომ იძულებული ამის ნათელი მაგალითი იგივე კახეთის ხმა, რომელიც რამდენიმე ხანია დარღვეული პერიოდულობით გამოდის. ამის წინ მკითხულობდი მეტის მეტად კურიოზულ ფაქტს, ეს რო სატირალი არ იყოს. აღმოვაჩინე ერთ-ერთ საკრებულოს თავმჯდომარესთან ინტერვიუ, სადაც ის ამბობს, რომ როგორია თქვენი მოსაზრება, როგორ უნდა ეკონტაქტოთ ხალხს, როგორი იქნება თქვენი კავშირი საზოგადოებასთან და ის პასუხობს სრულიად სერიოზულად, რომ იცით რამე 4-5 ახალგაზრდები ჭიმყავს ახლობელი და იმას ვაბარებ ხალხთან, როცა რამე მჭირდებაო. ეს საკრებულოს თავმჯდომარე არც ისე პატარა რაიონის. ამ დონეზე ლაპარაკ, სხვას დანარჩენს უკვე ყურადღება აღარ უნდა მიაქციო ადამიან.
ორივეს მინდა გთხოვოთ, დაასახელოთ ერთი ყველაზე მთავარი პრობლემა, რომელიც დღეს პრესას უდგას და როგორ გესახებათ მისი დაძლევის შესაძლებლობა.
ლაშამ დაიწყოს.
მე მიჭირს ერთი პრობლემის დასახელება, იმიტომ რომ პრობლემები რაღაც გვაქვს, წებული კვალიფიცირებული კადრებით დაავთავრებული ძალიან ძირი ბაზრი. ბოლოს მე ერთ სიტყვაზე კიდე რაღაც და ოპტიმისტი ვარ ატომღაც და იმდენი დადებითი იმპულსი აი ესეთი ბევრი პრობლემის მიუხედავად ჩვენთან, ხო? მე მე მაინც ვირთარდება.
მე იმიტომ მიყვარ ჩემი პროფესია, ჩემი კოლეგები, რომ ჯერთ ოპტიმისტური განწყობა ყოველთვის და მე მეორე არის თვითკრიტიკული. ჩვენ ვხედავთ იმ პრობლემებს, რომელიც შიგნით არის, რომელსაც აუცილებლად უნდა მივხედოთ და ეს აპირველში პროფესიული დონის ამაღლება. თუმცა აი რაღაც ჩვენ ხშირად ვამბობთ ამას, რომ ესაა ბორბალი, მედია ბიზნეს, მე მჯერა რომ ეს ბორბალი დიდხანს იტრიალებს.
ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან, რომელშიც დღეს მონაწილეობდნენ გაზეთ რეზონანსის რედაქტორი ლაშა ტუღუში და რეგიონული მედიის ასოციაციის თავმჯდომარე ია მამალაძე. საუბარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში უძღვებოდა მარინა ვაშაყმაძე. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას. ახლა შეგახსენებთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარს. დღეს გესაუბრებით ჩრდილო კორეის განიარაღების თაობაზე მიღწეულ შეთანხმებაზე.
The six-party agreement reached in Beijing is an
Pekinში მიღწეული 6 კრივი შეთანხმება მნიშვნელოვანი პირველი ნაბიჯია, რომელიც ბირთვული არაგისგან თავისუფალი კორეის ნახევარკუნძულის და უფრო სტაბილური და უსაფრთხო ჩრდილო-აღმოსავლეთ აზიის მიზახცევად გადაიდგა.
შემოგთავაზებთ მასალას თურქმენეთში პრეზიდენტის ინაუგურაციის ცერემონიის თაობაზე. დღესვე მოისმენთ რეპორტაჟს ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალიდან. გადაცემას დაასრულებს ყოველგვრეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა. პრაღის სტუდიაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ჩრდილოეთი კორეის განიარაღების თაობაზე პეკინში გამართული საერთაშორისო მოლაპარაკება სამშაბათს 13 თებერვალს შეთანხმებით დასრულდა. დახმარების მიღების სანაცვლოდ ფხენიანმა თანხმობა განაცხადა მთავარი ბირთვული რეაქტორის დახურვაზე. იმისთვის, რომ შეთანხმება სისრულეში მოვიდეს, დოკუმენტს ახლა 6 ყრივი მოლაპარაკების მონაწილეებმა ხელი უნდა მოაწერონ. სალომე ასათიანია მიკროფონთან.
ჩრდილოეთი კორეისა და სამხრეთი კორეის გარდა 6 მხრივ მოლაპარაკებაში ჩინეთი, იაპონია, რუსეთი და შეერთებული შტატები მონაწილეობდნენ. სამშაბათს 13 თებერვალს მოლაპარაკებაზე შეთანხმების მიღწევა ჩინეთის წარმომადგენელმა ვუ დავეიმ საზოგადოებას ასე ამცნო.
იმის გათვალისწინებით, რომ საბოლოო მიზანს ჩრდილოეთი კორეის ბირთვული ობიექტების განიარაღება წარმოადგენს, ჩრდილოეთი კორეა დახურავს იონგბიონის ბირთვულ კომპლექსს. ჩრდილოეთი კორეა ქვეყანაში მიიწევს ინსპექტორებს, რათა აუცილებელი შემოწმება ჩატარდეს.
ფუდავეის თქმით, ჩრდილოეთი კორეა დათანხმდა რეაქტორის 60 დღის ვადაში დახურვას, სანაცვლოდ დახმარების მიღების პირობით.
ჩრდილოეთ კორეას მიეწოდება დაახლოებით 100,000 ტონა საწვავის ზეთი და ჰუმანიტარული დახმარება, სადაც შევა საწვავის პირველი პარტია 50,000 ტონა. დახმარების მიწოდების მეთოდს ეკონომიკური და ბირთვული ჯგუფების მოლაპარაკების გზით დაადგენენ.
ჩინეთის წარმომადგენლის თქმით, იმ შემთხვევაში თუ ფხენიანი სამუდამოდ შეწყვეტს ატომურ პროგრამას, ჩრდილოეთ კორეას კიდევ 1,000,000 ტონა საწვავის ზეთი ან ეკვივალენტური დახმარება მიეწოდება. ექვს მხრივ მოლაპარაკებაზე შეერთებული შტატების წარმომადგენელმა ქრისტოფერ ჰილმა შეთანხმება დადებითად შეაფასა და მას ძალზე სერიოზული წინ გადადგმული ნაბიჯი უწოდა. თუმცა შეერთებული შტატების წარმომადგენელმა დასწინა, რომ შეთანხმება პროცესის მხოლოდ დასაწყისია და მხარეებს კიდევ ბევრი აქვთ გასაკეთებელი. ჰილის თქმით, ჩრდილოეთმა კორეამ უნდა უპასუხოს ბრალდებას იმის თაობაზე, რომ ქვეყანაში ურანის საიდუმლო პროგრამა ხორციელდება. კიდევ ერთი ასპექტი, რომელსაც პეკინში მიღწეული შეთანხმება ითვალისწინებს, ის არის, რომ ვაშინგტონი ტერორიზმის სპონსორი ქვეყნების სიიდან ჩრდილოეთი კორეის ამოღების პროცესს დაიწყებს და ქვეყანასთან დიპლომატიური კავშირის დამყარებისკენ გადადგამს ნაბიჯებს. ვაშინგტონიდან გავრცელებულ განცხადებაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა პეკინში მიღწეულ შეთანხმებას ჩრდილოეთი კორეის ბირთვული პროგრამის ირგვლივ დიპლომატიური პროცესის განვითარებისთვის საუკეთესო შესაძლებლობა უწოდა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში კი სახელმწიფო მდივანმა კონდოლიზა რაისმა შეთანხმებას მნიშვნელოვანი ნაბიჯი უწოდა, თუმცა მისი თქმით, ეს ჯერ კიდევ არ არის ამბის დასასრული.
The six-party agreement reached in Beijing is an
important Pekinshi miqtsauli 6 mqrivi shetakhmeba mishnolovani pirveli nabijia, romelits birtvuli Araqisgan tavsupali Koreis nakhvar kunzulis da upro stabiluri da usaptkho chtiloagmosalot Aziis mizaghtsevat gadaidga. Amis miqtseba momtmeni shemokmedebiti da mqatsri diplomatiit mokharkhda. Es mravlomqrivi shetakhmeba, misi shedegebit da mis tinashe angarjvaldebulebit regionshi tsarmodgedneli qola mishnolovani zala aris daintereseboli.
As well as a demand for results and accountability.
შეთანხმების მიღწევას თავშეკავებული გამოხმაურებაც მოხდა. იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა შინზო აბემ განაცხადა, რომ ამაზე მეტი უნდა გაკეთდეს. მისი თქმით, იაპონია ჩრდილოეთი კორეისთვის დახმარებას არ გამოყოფს მანამ, სანამ ნათელი არ მოეფინება 70-იან და 80-იან წლებში ჩრდილოეთი კორეის მხრიდან იაპონიის მოქალაქეთა გატაცების საკითხს. გაეროში შეერთებული შტატების ყოფილმა ელჩმა ჯონ ბოლტონმა კი შეერთებული შტატების პრეზიდენტს შეთანხმების უარყოფისკენ მოუწოდა. ტელეკომპანია CNN-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში ბოლტონმა განაცხადა, რომ ქვეყნებს, რომლებიც ატომური იარაღის შექმნას აპირებენ, ეს შეთანხმება არასასურველ სიგნალს აძლევს, რომ ციტატა თუ პოზიციას დიდი ხნის მანძილზე შევინარჩუნებთ და სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლებს მოლაპარაკებით დავხლით, ბოლოს დაგვაჯილდოვებენ. ციტატის დასასრული. ჩრდილოეთ კორეამ სხვა შეთანხმებას ხელი 90-იან წლებშიც მოაწერა, თუმცა შეთანხმება მალე დაირღვა, ვინაიდან გაირკვა, რომ ფხენიანი აგრძელებდა ატომურ პროგრამას. მოლაპარაკების მონაწილეთა შემდეგი შეხვედრა 19 მარტს უნდა გაიმართოს.
სალომე ასათიანი გესაუბრებოდა, თბილისის დროით 18 საათი და 45 წუთია და კიდევ ერთხელ მიუბრუნდებით დღის ახალ ამბებს. ევროპარლამენტმა დაამტკიცა თავისი საბოლოო ანგარიში, რომელიც შეერთებული შტატების ცენტრალურ სადაზვერვო სამართველოს კიცხავს ევროპის არაერთ ქვეყანაში უკანონო ქმედებისთვის. თურქმენეთის ახალ პრეზიდენტად არჩეულ იქნა გურბანგული ბერდიმუჰამედოვი. გუშინ მოსკოვის ვნუკოვოს აეროპორტში ჩელენჯერ 850 ტიპის მცირე გაბარიტის თვითმფრინავის კატასტროფის მიზეზი შესაძლოა ეკიპაჟის შეცდომა ყოფილიყო. ეს ცნობა ამ წუთებში მოვიდა. ირანში დააკავეს დღევანდელი აფეთქების მოწყობაში ეჭვმიტანილი 5 პირი. ყირგიზეთის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ფელიქს ყულოვმა განაცხადა, რომ აპირებს სათავეში ჩაუდგეს ოპოზიციას. კოსოვოში გაეროს დროებითი ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა იოახიმ რუკერმა თანამდებობიდან დაითხოვა ოლქში მოქმედი საერთაშორისო პოლიციის უფროსი. რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას პრაღის სტუდიაში, მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. როგორც უკვე ახალი ამბების გამოშვებიდანაც შეიტყვეთ, თურქმენეთს ახალი პრეზიდენტი უკვე ოფიციალურად ყავს. როგორც მოსალოდნელი იყო, ჯანდაცვის ყოფილი მინისტრი გურბანგული ბერდიმუჰამედოვი თურქმენეთის პოსტსაბჭოთა ისტორიაში ქვეყნის მეორე პრეზიდენტი გახდა. კვირას გამართულ არჩევნებში ოფიციალური მონაცემებით ბერდიმუჰამედოვმა ხმების თითქმის 90% მოიპოვა და 5 მეტოქე დაამარცხა. ბერდიმუჰამედოვი ინაუგურაციას სხვა სახელმწიფოთა მეთაურებთან ერთად საქართველოს პრეზიდენტიც დაესწრო. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
საპრეზიდენტო არჩევნებში ბერდიმუჰამედოვის გამარჯვება საზოგადოებას ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ მურად კარიევმა 4 შაბათს დილით აუწყა სახელმწიფო ტელევიზიის მეშვეობით.
თურქმენეთის პრეზიდენტობის კანდიდატმა გურბანგული ბერდიმუჰამედოვმა ამომრჩეველთა ხმების 99.23% მოაგროვა.
თუმცა არჩევნების შედეგი ალბათ არავის გაკვირვებია. ბერდიმუჰამედოვის გამარჯვება მოსალოდნელი იყო. შედეგის გამოცხადებიდან ძალიან მალე ქვეყნის უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში, სახალხო საბჭოში, პრეზიდენტის ინაუგურაციის ცერემონია დაიწყო. საბჭოს დაახლოებით 2500 წევრთან ერთად ცერემონიას თვალს სხვადასხვა სახელმწიფოს თუ მთავრობის ლიდერები ადევნებდნენ. საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის გარდა, მათ შორის იყვნენ რუსეთის, ავღანეთის, ყაზახეთის, ტაჯიკეთის, თურქეთისა და უკრაინის ლიდერები. არჩეულმა პრეზიდენტმა გურბანგული ბერდიმუჰამედოვმა საზეიმო ფიცი დადო და არჩევნები, რომელიც ბევრის აზრით არც სამართლიანი იყო და მით უფრო არც დემოკრატიული, ასე დაახასიათა.
თურქმენი ხალხი და მთელი მსოფლიო მოწმენი გახდნენ იმისა, რომ პრეზიდენტის პოსტისთვის კანდიდატთა ბრძოლა ღია და პატიოსანი იყო.
გურბანგული ბერდიმუჰამედოვი მოღვაწეობას ყოფილი პრეზიდენტისაც გარდაცვლილი საფარმურატ ნიაზოვის ჩრდილქვეშ იწყებს. ნიაზოვს მოგეხსენებათ თურქმენბაშის, ყველა თურქმენის მეთაურს უწოდებდნენ. ჯერჯერობით რთული სათქმელია ესრაფის თუ არა ბერდი მუხამედოვი ნიაზოვის დროს ქვეყანაში გამეფებული შიშის სინდრომის შენარჩუნებას. თუმცა როგორც ჩანს, მის გაპრეზიდენტებას თურქმენეთის ამომრჩეველი იმედიანად ხვდება. თურქმენეთის ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა, რესპუბლიკური პარტიის ხელმძღვანელმა ნურმუხამედ ხანამოვმა რადიო თავისუფლების თურქმენულ სამსახურთან საუბრისას ასეთი აზრი გამოთქვა.
ბერდი მუხამედოვი საფარმურად ნიაზოვთან დაახლოებით 10 წლის განმავლობაში თანამშრომლობდა. მართალია, რომ საქმე კარგად მაშინ არც ნიაზოვის გარშემო მყოფ ოფიციალურ პირებს ჰქონდათ. მათ არ შეეძლოთ სტაბილურ პირობებში ცხოვრება და მუშაობა. მაგრამ თუ იგი თვლის, რომ ნიაზოვის კურსის გაგრძელება შეუძლია და თუ ამას მართლა გააკეთებს, ჩვენ ეს შეგვაშფოთებს.
ბერდი მუხამედოვმა უკვე განაცხადა, რომ ნიაზოვის კურსს მნიშვნელოვნად არ შეცვლის. ქვეყნებს, რომლებსაც ენერგეტიკით მდიდარ თურქმენეთთან მიმართებით ბიზნეს ინტერესები აქვთ, ბერდი მუხამედოვი დაპირდა, რომ ძველი შეთანხმებები და კონტრაქტები ძალაში დარჩება. ამასთან ბერდი მუხამედოვი თურქმენეთში განათლების და ჯანდაცვის სისტემების მნიშვნელოვანი გაუმჯობესების და პენსიების გაზრდის დაპირებებით გამოვიდა. ახალი პრეზიდენტი ამ მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე ჩაკეტილი ქვეყნის მოსახლეობას აქამდე წარმოუდგენელ სიახლესაც სთავაზობს. მისი თქმით, ქვეყანაში გაადვილდება ინტერნეტით სარგებლობის პროცესი. ანალიტიკოსების აზრით, ბერდი მუხამედოვს სწრაფი ან ღრმა რეფორმების გატარება გაუჭირდება, თუმცა ისინი ვარაუდობენ, რომ ახალი პრეზიდენტი პოპულარობას ადვილად მოიპოვებს. ამისათვის მას მხოლოდ იმ გარკვეული შეღავათების აღდგენა დასჭირდება, რომლებიც ნიაზოვის პერიოდში გაუქმდა.
სალომე ასათიანი გახლდათ მიკროფონთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. როგორც უკვე ვიუწყებოდით, 8-დან 18 თებერვლამდე ბერლინში მიმდინარეობს საერთაშორისო კინოფესტივალი, რომელსაც გერმანიის დედაქალაქი წელს 57-ად მასპინძლობს. ბერლინში იმყოფება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი გიორგი გვახარია, რომელსაც ჩვენი გადაცემის წინ დაურეკეთ ბერლინში. რით არის გამორჩეული ბერლინალე სხვა ფესტივალებისგან და რამდენად აგრძელებს იგი თავის ტრადიციას?
ნამდვილად უნდა ითქვას, რომ ბერლინალეს თავისი სახე აქვს. ამ სახეს და ამ ტრადიციას არ ღალატობს, ეს არის ალბათ ყველაზე უფრო პოლიტიზირებული, შეიძლება ასე ითქვას, ფესტივალი და წელსაც ნამდვილად ასეა, თუმცა ახალი ტენდენციები გამოიკვეთა, აღარ არის ვთქვათ პოლიტიკა და აქტუალურობა სწორხაზოვნად მოწოდებული, არის ძალიან ბევრი კამერული ფილმი, ანუ ერთი ორი ადამიანის ბედზე და ცხოვრებაზე, მაგრამ პოლიტიკა და სოციალური პრობლემები მაინც არსებობს და ეს ყველაფერი წარმოდგენილია როგორც ფონი. ასე რომ შეიძლება ითქვას, რომ ბერლინის ფესტივალი რაღაც მასშტაბური პრობლემებიდან მიუბრუნდა უბრალო ადამიანს და უბრალო ადამიანის ცხოვრებას. აი ეს წელს ეს ტენდენცია აშკარად გამოიკვეთა.
და ვის გამოარჩევდი ამჯერად ბერლინალეზე, ვინ არის ჩამოსული და ვის უწინასწარმეტყველებენ გამარჯვებას?
Ну, შეიძლება ითქვას, რომ ვარსკვლავების ცვენა წელს ბერლინის კინოფესტივალზე, მე 92 წლიდან ყოველ წელს ვარ აქ ბერლინის ფესტივალზე აკრედიტებული, მაგრამ ალბათ ამდენი ვარსკვლავი, ჰოლივუდის ვარსკვლავები პირველ რიგში, მე პირადად არ მახსოვს, დაწყებული ჯუდი დენჩიდან, კეით ბლანშეტიდან, ანტონიო ბანდერასიდან, მარიამ ფაითფულიც კი ჩამოვიდა, დამთავრებული ახალგაზრდა ვარსკვლავებით, მაგალითად ჟული დეპარძიე, ეს გახლავთ ჟერარ დეპარძიეს ქალიშვილი, რომელმაც ითამაშა ერთ-ერთი როლი ანდრე ტეშინეს ფილმში მოწმეები და მასზე დღეს ყველა ლაპარაკობს როგორც ამომავალ ვარსკვლავზე. რაც შეეხება კანდიდატებს მთავარი პრიზის, წლევანდელი ფესტივალი იმითაც არის საინტერესო, რომ ლიდერი ჯერ არ გამოიკვეთა, უბრალოდ არის რამდენიმე 5-6 ფილმი ლიდერებს შორის და მით უფრო საინტერესოა, როგორ ვერდიქტს გამოიტანს, ასე ვთქვათ, პოლ შრადერის ჟიური. პოლ შრადერი თავისთავად საინტერესო მოვლენაა, იგი არამარტო ჰოლივუდის ცნობილი რეჟისორია, არამედ ძალიან სერიოზული კინოთეორეტიკოსიც, რაც იმას ნიშნავს, რომ ბლოკბასტერებზე აქცენტი არ გაკეთდება, თუმცა ბერლინის ფესტივალის პროგრამაში ბლოკბასტერები არც არის, მიუხედავად იმისა, რომ რობერტ დე ნირომ წარმოადგენა თავისი ფილმი, თავისი ახალი ფილმი არის ბილ ავგუსტი, ნუ არიან ჰოლივუდის რეჟისორები, კლინტ ისტვუდის ახალი ფილმი, ჰოლივუდის ნუ გამორჩეული რეჟისორები, აი დასაც ქვია ბლოკბასტერი, მე პროგრამაში ასეთ ფილმს ვერ ხედავ.
ქართველი კინოს მოყვარულებისა და სპეციალისტებისთვის ბერლინალე ყოველთვის რაღაცა გამორჩეულად მომხიბვლელი ადგილი იყო, მომხიბვლელი ფორუმი იყო. ამჯერად როგორ არის საქმე და თავად ქართული კინო როგორ არის წარმოდგენილი?
დღეს კინო ბაზრობაზე ნაჩვენები იქნება ლევან თუთფერიძის ფილმი გასეირნება ყარაბახში. საინტერესო ის არის, რომ წლევანდელი წელი გამორჩეულია ქართველი კინემატოგრაფისტებისთვის, იმიტომ რომ წელს პირველად კინობაზრობაზე საქართველო არის წარმოდგენილი, ანუ გახსნილი არის მაგი და ეროვნული კინოცენტრი წარმოადგენს პროთავის პროდუქციას. ძალიან ბევრი კინოს მოყვარული ჟურნალისტები, კინოფესტივალის დირექტორები, რამდენადაც მე ვიცი, მოდიან, კითხულობენ ახალ ქართულ ფილმებს და კინობაზრობაზე დღეს ოფიციალურად გამართება ლევან თუთფერიძის ფილმის ჩვენება. ეს პირველად ხდება ქართული კინოს ისტორიაში, რომ ქართული კინო წარმოდგენილია ევროპულ კინო ბაზრობაზე.
ეს გახლავთ გიორგი გვახარია ბერლინიდან. ბერლინალეს შესახებ ჩვენ კიდევ გვექნება საუბარი ჩვენს გადაცემებში. ახლა კი ოთხშაბათის გადაცემის ბოლოს ტრადიციულად გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას მუსიკა მუსიკა. დღეს პროგრამის ავტორი და წამყვანი იური ვაჩნაძე ნიუ-იორკის ჯაზურ კლუბ ბლუ ნოუტს გაგვაცნობს. მესამე სტრიტზე მდებარე ამ მუსიკალურ რესტორანს ახლახან 25 წელი შეუსრულდა.
ამ დღეებში ნიუ-იორკმა ლეგენდარულ ჯაზ კლუბ ბლუ ნოუტთან ვერცხლის ქორწილი აღნიშნა. გრინვიჩ ვილიჯი, ანუ ბროდვეი ვილიჯი, მეგაპოლისის განსაკუთრებული რაიონია. ამის ერთ-ერთი მიზეზი იმაში მდგომარეობს, რომ 1981 წლის შემოდგომაზე მესამე სტრიტის და მე-6 ავენიუს კუთხეში პოპულარული პაბის პირდაპირ ჯაზური კლუბი ბლუ ნოუტ, ცისფერი ნოტი, გაიხსნა. განვლილი 25 წლის მანძილზე, მიუხედავად მეპატრონეების შემადგენლობის ცვლილებისა, ეს მუსიკალური რესტორანი ქალაქის სახელოვან ღირსშესანიშნაობად იქცა. ნიუ-იორკის ერთ-ერთ მეგზურში ბლუ ნოუტს იმ ნიჭიერ ბავშვს ადარებენ, რომელმაც რამდენიმე კლასი გამოტოვა და პირდაპირ უნივერსიტეტში ჩაირიცხა. დიდი ხანია დაიხურა თავის დროზე პოპულარული ჯაზური კლუბი Sweet Basil Jazz. ვერ გაუძლო კონკურენციას და ნიუ-იორკიდან ლას-ვეგასში გადავიდა სახელგანთქმული CBGB, მაგრამ ბლუ ნოუტის ნეონის ცისფერ რეკლამასთან დღესაც დგას რიგი. პირველი შოუ საღამოს 8 საათზე იწყება. კლუბი 25 წლის წინათ დენი ბენსუსანმა დაარსა. რესტორნის ბიზნესში წარმატების მიღწევის შემდეგ მან საკუთარი ნიჭი ჯაზის კლუბების აღორძინებას მოახმარა. საქმე ისაა, რომ 80-იან წლებში, რეიგანის ადმინისტრაციის პერიოდში, ჯაზი ნიუ-იორკში თანდათანობით თმობდა პოზიციებს. ის ცენტრიდან პერიფერიაზე სარდაფებში გადაინაცვლა. დიდი სიძნელეების მიუხედავად, დენიმ გადაწყვიტა ჯაზი ქალაქის ცენტრში მდებარე პატარა კლუბებში დაებრუნებინა. დასაწყისში ბლუ ნოუტი გაჭირვებით ფუნქციონირებდა. წარმატება კლუბში ჯაზის საუკეთესო მუსიკოსების გამოსვლებს მოყვა. დენი ბენსუსანი მალე მიხვდა, რომ ბიზნესთან ერთად ხელოვნების პოპულარიზაციას უნდა მოკიდოს ხელი. მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში კლუბს შესაძლებლობა მიეცემოდა თავის სცენაზე მაღალი კლასის მომღერლები, მაგალითად სარა ვონი ან ლათინოამერიკული მუსიკის მეფე ტიტო პუენტო გამოეყვანა. ამ საქმეში ბენსუსანს დიდი დახმარება მისმა მეგობარმა, შესანიშნავმა ჯაზრულმა პიანისტმა ლარი ბრაუნმა გაუწია. გასაკვირი არ არის, რომ ბრაუნს ხშირად ბლუ ნოუტის ნათლი მამას უწოდებენ. სარა ვონის და ტიტო პუენტოს გარდა, განვლილი 25 წლის მანძილზე კლუბში უამრავი გამოჩენილი ჯაზური მუსიკოსი გამოდიოდა. ოსკარ პიტერსონი, რეი ჩაროზი, ჩიკ კორეა, დიზი გილესპი. ბლუ ნოუტში თავის სერენადებს მღეროდნენ სტივი ვანდერი, ტონი ბენეტი, სტინგი, ბრაზილიის სუპერვარსკვლავი გეილ კოშტა. ყველას ჩამოთვლა შეუძლებელია. ბევრი მათგანი ამჟამად სამწუხაროდ ცოცხალი აღარ არის, თუმცა მათი ჩანაწერები საჩუქრების ადგილობრივ მაღაზიაში დღესაც იყიდება.
Will I recognize the light in her eyes that no other eyes reveal? Although she may be late, I trust in fate and so I wait for my ideal.
გამუდმები დადის ხმები, თითქოს ბლუ ნოუტი დიდი ხანია იაპონელებმა იყიდეს, მაგრამ ეს მხოლოდ და მხოლოდ ხმებია. კლუბის მთავარ მეპატრონეთ დღემდე ბენი ბენსუსანი რჩება. სწორედ მისი ხელშეწყობით ბლუ ნოუტის ჯაზური კლუბები იაპონიაში, ტოკიოში, ოსაკაში და ნაგოიაში გაიხსნა. ასეთი კლუბი 2003 წელს მილანშიც დაარსდა. ბენსუსანის საბოლოო მიზანი მთელ მსოფლიოში მსგავსი კლუბების გახსნა. როგორც ამ საქმეში გათვითცნობერებული ადამიანები ამტკიცებენ, დენი ამას არასაკუთარი ბიზნეს კომპანიის, არამედ ჯაზის განვითარებისთვის აკეთებს. რატომ ეწოდა ჯაზურ კლუბს Blue Note? ჩვენს მენეს ალბათ ასეთი კითხვა დაებადა. ვეცდები მოკლე პასუხის გაცემას. საერთოდ ბლუზი, როგორც აფროამერიკელების საერო მუსიცირების გარკვეული სახე, მუსიკაში ჯაზზე ბევრად ადრე გაჩნდა. ის ფაქტიურად ბალადის ანალოგს წარმოადგენდა იმ ბალადისა, რომელიც ამერიკაში ევროპიდან გადმოსახლებულებმა თან ჩამოიტანეს. შტატებში ამ ჟანრმა მკვეთრად გამოკვეთილი აფროამერიკული თვისებები შეიძინა. თვით სიტყვა ბლუ მრავალნიშნულოვანია: ცისფერი, მელანქოლიური, სევდიანი და ასე შემდეგ. თავის მხრივ ბლუზ ინგლისურ ბლუ დევილს უკავშირდება, რაც ნაღვლიანს ნიშნავს. ეგრეთ წოდებული ბლუზის ნოტები სინამდვილეში მაჟორული წყობის დაქვეითებულ საფეხურებს წარმოადგენს. ჯაზის და პოპულარული მუსიკის ინტონაციური და რიტმული აღნაგობა გარკვეულწილად სწორედ ბლუზმა განაპირობა. ამიტომ ბუნებრივია დღევანდელი გადაცემა ამ ჟანრის ნაწარმოებით დავასრულოთ. უკრავს მეინარდ ფერგუსონის Big Bop Bandი.
ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების დღევანდელი გადაცემა, მას ბიძინა რამიშვილი.